Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes obeležujemo svetovni dan Zemlje. Vsako leto 22. aprila nas nagovarja, da se ustavimo, da pogledamo okrog sebe, se zamislimo, kakšen je naš odnos do stvarstva, do vsega, kar nam je s tem modrim planetom, kjer je teh nekaj let naš dom podarjeno. Tudi ob teh mislih se bomo ustavili v naslednje pol ure. Naš gost je namreč čebelar, gospod Milan Meglič, ki čebelari v Gozd Martuljku in je tudi eden od pobudnikov, da kranjskogorski čebelari čebelarijo na čebelam in naravi prijazen način. Gospod Milan, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod Milan Meglič, če tako pogledamo morda enih 20 let nazaj, mnogi se sprašujejo, kako je danes čebelarjenjem, kako je bilo takrat pred 20 leti. Verjetno so se zgodili veliki koraki in je treba temu slediti.
Ja, spremembe v čebelarjenju so kar velike. Če samo par stvari navedem, spremembe v naravi so vsem nam znane. Ne gre samo za intenzivno kmetijstvo, z monokulturam, s pesticidi in tako naprej. Tudi gozd se je spremenil. Gozd ni več tak, kot je bil, ne vem, pred 103 ali 200 ali več leti. Potem drugo, nova spoznanja v čebelarjenju oziroma pri življenju čebel prinašajo nove izzive. Tretje, dobili smo predpise slabih 10 let nazaj, ko smo šli v EU in ti predpisi narekujejo določen spremenjen način dela s čebelam. Pa če še pogledamo, kakšno tehnologijo imamo, potem pridemo do zaključka, da je sled vseh teh zadev treba optimirati našo tehnologijo, se pravi prilagoditi novim razmeram.
Torej, ne moremo govoriti, da ostajamo tam, kjer je bilo recimo čebelarstvo pred 10-20 leti, ampak se mora razvijati naprej.
Na vsak način. Razvoj gre tudi v čebelarstvu naprej in temu moramo čebelarji slediti.
Poglejte, vsako leto prvo, kar se sprašujete čebelarji med seboj je, kako so pri tebi prezimile čebele. Tudi zdaj laiki ponavadi, ko se srečamo s čebelarjem, spomladi vprašamo, kako je bilo to zimo, kako je bilo pri vas letos?
Ja, čebelarji zelo težko pričakujemo spomlad, da vidimo, kako čebelce so preživele zimo in moram reči, da je stanje kar normalno, čebele so v redu prezimle, kljub temu, da smo imeli kar nekaj obdobij čudnih, takih turbulentnih, mraz, pa spet toplo, pa spet mraz. Čebele so pač prilagojene tudi na take različne spremembe v samem prezimovanju in so kar dobro preživele zimo.
Omenili ste ta obdobja. Kaj pomeni tako obdobje? Recimo, če imamo v januarju en teden zelo toplega vremena, potem spet zimo. Kako se to pozna pri prebujanju čebeljih družin?
Mnenja so različna, vendar, če je vreme zadosti toplo, pomeni, da je tam temperatura nad 8 stopinj, to omogoča čebelam izlet. Namreč čebele po zimi ne letajo iz panjev, ker mraz je za njih sovražnik. Pri povišani temperaturi nad 8 stopinj čebele zletijo iz panja, se spreletijo, se otrebijo in potem lahko spet čakajo mesece do naslednjega izletnega dne. To se pravi, da ti topli dnevi po zimi so zelo dobrodošli.
Torej bi lahko rekli, da pravzaprav to nekako tudi pomaga življenju te čebelje družine.
Ja, nasprotno, če dolgo iz leta ni, recimo, da čebele ne izletijo iz panja več kot 5-6 mesecev, kar je nekaj skrajni rok, potem je že taka sila, da res čebele trpijo. In je dobro, da se tudi po zimi kakšen dan spreletijo.
Laiki se ponavadi sprašujemo, kaj čebele v tistih prvih lepih dnevih spomladi nabirajo, kaj je tisto, kar jih najbolj prevzame. Je res, da je zelo važno, da cvetijo recimo trobentice in tako naprej?
Je. Narava je pač zelo dobro vse organizirala in čebelce so del narave. Po zimi že se začne razvoj v čebeljem gnezdu in s prvim zaleganjem nastane tudi potreba po vodi, se pravi čebelce prinašajo domov že vodo, potem prinašajo cvetni prah iz prvih rožic, bodi si to teloh, zvončki, vrbe, resa in tako naprej. In če je kaj medičine, seveda tudi medičino prinesejo.
Zakaj je ta cvetni prah tako pomemben? Če
cvetni prah je čebeli kruhek. S cvetnim prahom čebele pravzaprav naredijo oziroma proizvedejo v svojem telesu krmilni sok, ki ga potrebujejo te mlade čebelce, dojenčki. S krmilnim sokom krmijo čebelce, mlade čebelce ves čas razvoja in s cvetnega prahu dela je tudi matični mleček. Matični mleček je pa pomemben za matice. Matica dobiva samo matični mleček, kraljevsko hrano. Tako da cvetni prah je nujno potreben za razvoj čebelje družine. V enem letu je količina cvetnega prahu potrebnega za normalen razvoj cirka 25 kilogramov.
Na en par?
Na eno družino.
Aha.
To je zelo veliko. In se zamislite, če je veliko družina na enem mestu, kakšno obremenitev je tudi za čebelce, da naberejo toliko cvetnega prahu.
Ja, zanimivo. Ljudje namreč najprej pomislimo, ko vidimo čebele, ki letijo, da nabirajo medičino, ampak očitno je cvetni prah tisto.
Cvetni prah je tako pomemben, da njega iščejo, če ni v bližini, maksimalno gredo daleč, tudi 6 kilometrov, pozneje, ko se že malo bolj otopli, letijo po cvetni prah.
Še eno tako laično vprašanje. Se lahko zgodi, da bi čebelam zmanjkalo hrane v panju zdaj v teh pomladnih dneh?
Seveda se lahko. Pride doskrat do nenormalne situacije. Lahko že čebelarov jeseni premalo na krmu, premalo poskrbo za zalogo, ni dobro preveril. Lahko se tudi zgodi, da čebele same kakšno družino najdejo, ki se ne brani in jo dobesedno izropajo in je taka družinca potem propade. Ne? To čebelar lahko odkrije.
Kako čebelari to spremljate?
Ja, z opazovanjem se tukaj zelo malo vidi. Ne? Čebelce veselo letajo, ampak ne dajejo znaka, da so recimo lačne, da jim zmanjkalo hrane. Krave mukajo.
Ja,
čebelce pa ne, ampak veselo letajo, nosijo cvetni prah in na prvi vides je vse v redu. Zato mora čebelar pogledati v panj ali potežkati panj in preveriti, ali je še zadosti zaloge v panju.
Aha. Je res to, da je zelo dobro, če tisti medovi, ki so jih nabrale tam v drugi polovici poletja, tudi ostanejo, da jih ne krmimo samo sladkorjem? Kakšne so vaše izkušnje?
Ja, tudi priporočila znanosti so čedalje bolj glasna, da je treba čebelam, da je dobro čebelam pustiti za zimo tudi nekaj medu. Seveda tukaj pridemo v naskrižje interesov, če bela hoče čim več medu, pa potem nadomestiti tisto oduzeto s sladkorjem, kar je stvar tudi računica, sladkor je po pol evra, med je pa po 10 evrov. Ne? Ampak ta blagovna menjava v škodo čebelam ni najbolj, bi rekel, dobra za čebele.
Ja, sem slišal nekatere čebelarje, da prav ta med, ki ga čebele naberejo že na pragu jeseni na ajdi, veliko krat pustijo v panjih, da je to tudi zdrav med za čebele. Temu res tako?
Včasih niso imeli sladkorja in so potem čebele same si nabrale zalogo, pustili so ustrezno količino zaloge v panju in ni bilo potrebno niti sladkorjem krmati. Vsega konč koncev pred 200 leti niti ni bilo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v današnji tedenski kmetijski oddaji, ki jo posvečamo čebelarskemu področju, je gospod Milan Meglič, znan čebelar, ki čebelali v gost Martuljko. Gospod Milan, za mesec april je v povprečju, če tako vzamemo, od leta do leta je lahko zelo različno, značilen buren razvoj čebeljih družin. Kako je to odvisno od posameznih delov Slovenije? Verjetno je Slovenija tako raznolika, da so tukaj...
Ja, so razlike. Recimo, danes, ko sem se pripeljal v Ljubljano, polja so vsa rumena od regrata, pri nas v Kranjski gori pa še ni sledu od regrata, še ni rumene barve na travnikih. Uh-huh. So razlike. Še večja potem je pa, če gremo na primorski del, kjer je bolj toplo, vendar razvoj čebele družine na enem ali drugem področju je nekaj podoben. Verjetno malo zamikom.
Kakšen teden do 14 dni.
Sicer pa vse ostalo poteka po enakem postopku.
V Gornje Savski dolini se bo torej zdaj po praznikih vse skupaj začelo.
Ja, se je že začelo. Uh-huh. Z donosom cvetnega prahu, najprej od leske, potem pa od, zlasti od vrbe, se je začelo življenje tudi v družini temeljito spreminjati, razvoj se je začel in mi s čebelari prav z veseljem gledamo čebelce, kako prinašajo domov cvetni prah, utovorjene so na nožicah, ga prinesejo, uh-huh. kome priletijo, kar težko prilezejo v panj in donos cvetnega prahu pomeni dovolj hrane, dovolj možnosti za razvoj.
Uhum. Morda eno med vprašanje, gospod Milan Meglič, kako pomembno je čebelam v tem času zagotoviti čisto pitno vodo?
Zelo bi rekel, da pozdravljam tiste, ki pozabljajo na ta segment. Namreč tukaj je prišlo, ko smo sprejemali nove predpise, malo do nerazumevanja teh predpisov. Predpisi nalagajo, da mora človek za domače živali priskrbeti tudi pitno vodo. Uh-huh. Drži. Uh-huh. Vendar, čebelca ni domača žival. Nimamo pa posebej predpisa, ki bi to opredeljeval. Čebela je divja žival. Najde vodo vedno v naravi. Milijone let jo je najdla v naravi. Aha. Zdaj si zamislite, da bi pa mi ljudje nosili vodo s srnakom, ptičkom, zajčkom, pa to je ista stvar. Čebele najdejo vodo v naravi.
Človek sploh ne pomisli.
Če pa že si kdo umisli napajalnik za čebele, uh-huh. mislim, da je tista voda, to je moje osebno mnenje, klorirana, da niti ni najbolj primerna za čebele. Torej, če si kdo umisli napajalnik, ne naredi pa biotop, v katerem bodo rasle rastlince, v žabice, pa bakterije, življenje bo. In ta voda je tista, ki čebelom najbolj uh-huh. odgovarja.
Uh-huh. Torej, jo verjetno tudi zjutraj v rosi nabirajo in
tudi,
tako naprej.
Čebele se že znajdejo.
Uh-huh. Kaj se pravzaprav v aprilu, ko pride do te eksplozije, ponekod recimo kakšen teden prej, sva rekla prej, ponekod zavisi od pokrajin, kakšen teden kasneje, v panju zgodi. Ta preobrat, ko čebele naberejo dovolj cvetnega prahu, verjetno sproži vse skupaj.
Ja, čisto teoretično, če si zamislimo, ko je bilo konec zime, je bilo v družini recimo 7000 čebel. Uh-huh. V naslednjem obdobju bo to število naraslo na 10, na 15, na 20 in v juniju na 30 do 40 tisoč čebel. To se pravi, v aprilu se začenja ta skokoviti razvoj, v aprilu se generacija zimskih čebel počasi izginja, odmira, nadomeščajo jo mlade čebelce, poletne čebelce. Uh-huh. Poletne čebelce živijo samo približno 3 tedne, 4 tedne največ, uh-huh. ker zelo garajo in imajo krajšo življenjsko dobo. Zimske čebelce so imele življenjsko dobo 6 mesecev ali več. Uh-huh. In s tem se začenja sprememba v čebeli družini. Če dalje več je mladih čebel. Oziroma, tako bom začel. Matica vsak dan več jajče spoleže. Več čebel se torej izleže. Uh-huh. Je pa tako, če matica zaleže 2000 jajčec na dan, ne pomeni, da bo 2000 mladih čebelc. Da bo 2000 čebelc več v družini, ker istočasno tudi odmirajo čebele. Uh-huh, uh-huh. Jih je 1500 morda odmrlo. Uh-huh, uh-huh. In tista bilanca, saldo v bilanci je 500. Kljub temu vsak dan več čebel, čebele se počasi usmerjajo v obdobje, ko se bodo razdelile, ko bodo se razmoževale. Uh-huh. In to je ta buren razvoj, ki se zgodi v aprilu, maju, to so dobesedno res eksplozije.
Ampak čebelari si želite, da bi se čebelje družine čim bolj okrepile in da ne bi prišlo do rojitve, ali vsaj ne prevečkrat. Kako je s tem?
Ja, tukaj je pa na vzkrižje interesov. V naravi čebele je, da roji. Ona s tem zdržuje svojo vrsto, milijone let je na ta način obstala, ampak mi čebelari pa ne želimo rojenja, ker to pomeni manj medu.
Ja.
Vendar, če želimo čebelci dobro, ji bomo saj pustili, da delno izpoje to svojo rojivost. In mišljenje, da je rojen je negativna lastnost naše krenice. Po mojem je to napačno.
Zmotno.
To je naravna lastnost. In izkoristimo to lastnost tudi v korist čebel.
Gospod Milan Meglič, ko se takole pogovarjava o tem rojilnem nagonu, tudi slovenske krenice bi lahko rekli, nekateri pravijo, če čebelariš v čebelnjaku, imaš manj prostora in hitreje lahko pride do rojitve, če čebelariš v nakladnih panjih, lahko prostor hitro čebelam povečaš in niso pod takim pritiskom. Kako vi vidite to zgodbo?
Rojilno razpoloženje se lahko do neke mere kontrolira in zavira v kakršnekoli panju. V enem z manj dela, v drugem pa morda za več dela. To je stvar tehnologije. Res pa je, da v nakladnem je več manevrskega prostora, kot v teh panjih, v katerih mi čebelarimo. V bistvu pa ni kakšne posebne razlike.
In kaj, recimo, vi storite, če opazite, da prihaja do tega, da bo roj?
Ja, tukaj moram pa upozoriti na eno staro prakso, ki je v Sloveniji zakoreninjena in se težko spreminja. Namreč v cilju, da čebele ne bi rojile, čebelari uporabljajo posebno tehniko prestavljanja zalege, razdiranja gnezda, zalego prestavljajo v druge oddelke, v medišče in tako naprej, da čebele zmedejo, da potem ne prihaja tako hiter do rojenja.
Aha.
Vendar ta tehnologija je preživeta, ker ima preveč slabih strani. Eno od njih je tudi kasnejša nevarnost za ponarejanje medu, drugo je razbijanje gnezda, kar tudi danes ni poročljivo. So pa druge metode, ki dosežejo v bistvu isti cilj.
Aha.
Eno takih metod je slabljenje čebelje družine, se pravi, da je treba to prav čas čebelcam, čebeli družini odzeti mal čebel, mal zalege, istočasno jim dati delo in prostor in s tem smo zavrli rojilno razpoloženje.
Torej, si predstavljam, da vi prisegate na to drugo pot?
Sigurno, ker to je bolj blizu čebelam.
Aha. Se mi pa postavlja vprašanje, je zdaj ta pomladanski čas tudi tisti čas, gospod Milan Meglič, ko bi recimo mladim, ki z velikimi očmi gledajo starejše čebelarje, svetovali, da začnejo čebelariti? Kdaj je tisti čas, ko naj bi mlad začel na svoje?
Mislim, da je v obdobju rojenja najbolj primeren čas za začetek, če si takrat začetnik pridobi roj, pa ga da na satnice, po možnosti na ekološke satnice in potem opazuje, kako se ta roj začne razvijati, kako raste, kako se pripravlja za zimo, kako mu potem tudi on pomaga, se bo veliko, veliko naučil. Vprašanje običajno pri začetnikih je, kater panj pa ne vzamem. Za začetek tiste 2-3 panje popolnoma vseeno. Za večjo investicijo, če jo ima začetnik v mislih, pa ima dovolj časa na to leto dve opazovanja, da se odloči na osnovi stikov z drugimi čebelarji, da vidi, kako drugod delajo, kako drugi delajo, da se razgleda in potem se bo odločil na osnovi tega sigurno za pravi panj.
Verjetno kakšno leto preizkušanja, učenja tako v praksi, verjetno pa zelo dobro tudi, da greš k sosedu in pogledaš ga, vprašaš, zakaj tako delaš.
Sigurno. Sigurno. Čebelarji med sabo se dobro poznajo. Začetnik je sicer malo zmeden, ker od vsakega čebelarja dobi drugi odgovor, ampak recimo obstojajo določena vprašanja, ki so danes aktualna, kako zaviraš oziroma kako obladuješ rojenje, kako obladuješ varova, to je škodljivca, kako skrbiš, da v med ne bi sladkor prišel in tako naprej. kakšno satje imaš v panju, ker pomembno je, da je v panju mlado satje, ne staro. So zadeve, ki se dajo uporabiti tudi pri odločitvah, na kakšen način bom čebelaril.
Videl sem, da nekateri govorijo o tem, da je temelj dobrega razvoja zdaj v spomladanskem času čebelje družine, da ima dovolj hrane v panju. Kako bi vi to komentirali?
Ja, tukaj moram spet reči, da obstoja eno prepričanje, da mora čebelja družina imeti vedno na zalogi najmanj 5 ali celo 7 kilogramov hrane, v slučaju, da tega ni, da matica potem zmanjšuje zaleganje. Aha. To ni res. Čebele so socialne žuželke, si izmenjujejo hrano in razvoj poteka do zadnje kaplje krvi, do zadnje kaplje medu, nemoteno naprej. Vendar takrat, ko hrane zmanjka, je praktično čez noč konec. Čebele sicer najprej pojedo še zalego, ampak ko te zmanjka, umre cela družina naenkrat. To se pravi, čebelar mora skrbeti, da nikoli ne pride do lakote. Ne? Zato, da ne bo prišlo do lakote, pa pustijem določeno rezervo. Ali je to 2 kilograme, 2 kilograma, ali 3 ali 5, do naslednjega pregleda, recimo, v enem tednu potrebuje čebelja družina, zdaj v aprilu, 2 kilograma hrane. In če ni donosa, mora noter rezerva biti. Uh-huh. Če mene 14 dni ne bo, moram rezervo za 14 dni jim nekako
pripraviti. Ker ne veš, kako se bo vse skupaj odvijalo. Pa lahko ustavljaš to hrano iz panjev, ko si jo jeseni recimo ven vzel, kako to počnete, čebelari?
Ja, kadar čebelcem primankuje hrane, je treba dodati. Najboljš je dodati njim njihov lastni med, ki je še v satju.
Aha.
To je najboljš. Seveda, če tega ni, je treba poseči po sladkorju, pri tem je treba paziti, da ta sladkor kasneje ne bo v med prišel, ker je veliko nevarnost, zato se svetuje, da se sladkorju izogibamo spomlad.
Uh-huh.
Tudi pogačam se izogibamo, ker one čebelce nosijo dodano hrano daleč proč od žrela, to se pravi tudi v medišče, v prostor, kjer bomo pridelovali med. In če so sati že v medišču, potem bo se nekaj tega sladkorja predelanega najdlo tudi v medišču, kar pa ni želja čebelarjev.
Uh-huh. Torej moramo misliti že leto prej
tako,
take situacije.
Vsak dober čebelar ima za družino sat ali dva medena sata v rezervi za vsak slučaj spomladi.
Ne vem točno, kako kažejo zdaj dolgoročne vremenske napovedi, ampak gospod Milan Meglič, pred veliko nočjo smo imeli eno tako obdobje, ko se je precej ohladilo. Potem so temperature spet šle gor. Zdaj upamo, da bo tako ostalo, da bo pomlad lepa. Mnogi se nadejajo tudi prvih paš na akaciji, recimo na Primorskem. Kaj pa tako valovanje v temperaturi lahko zdaj v aprilu pravzaprav pomeni za družino? Recimo, če ima hrano, je to kaj hudega ali ne?
Če ima hrano, potem je stvar za brez skrbi. Čebele namreč se razvijajo po svoji uri.
Uhum.
One se razvijajo kljub temu, če je nastopi hladno obdobje, mraz, imajo v panju toliko zaloge, razvoj pri njih gre nemoteno naprej. Obratno pri rastlinah, v slučaju mraza, ohladitev, razvoj malo zastane, pri čebelah pa ne. Pri čebelah teče razvoj naprej in čebelar mora to imeti v mislih. V bistvu pa ni to za čebele nič slabo. Je pa slabo za tiste čebelje družine, ki so šibke. Tiste pa imajo res težave.
Aha, ja. Torej moramo biti tudi na to pozorni.
Tako.
Prej ste omenili tisto drugo pot, gospod Milan Meglič, ko vidimo, da so ene čebelje družine morda že premočne in da bi lahko rojile, da odzameš nekaj čebel. A se lahko v tako oslabljeno družino da tiste čebele ali se bodo med seboj stekle, laično sprašujem?
Praksa je različna, ampak najbolje je že v jeseni poskrbeti, da zazimimo samo močne družine, posledično ni v spomladi slabičev in tudi teh težav ne bo. Če vreme se ohladi, ne bo nobenih težav.
Uhum. Zasledil sem na internetu tudi govora, da se lahko čebelja družina prehladi. Je temu res tako?
Ja, no, če smo natančni, lahko se prehladi zalega.
Aha.
Zalega. Ker če je nenadoma hladneje, potem čebelje družine se stisnejo in na obrobju neogrevana zalega počasi odmre. To je problem. Pri močnih družinah ni nobene bojazni, da do tega pride. Pri slabičih, ki pa se ravno tako so se začeli razvijati, pa potem, če je znižana temperatura, se čebelce stisnejo, zalega ostane zunaj gnezda, se prehladi. In to vidimo potem po naslednji dan, naslednji dni, kako čebelce iznašajo te mrtve, še nerojene čebelce iz panja.
Je res taka situacija lahko kritična, ker da pride do kakšnega vnetja in bolezni
v
čebelji
družini? Ne.
Same poskrbijo za čistočo.
Čebele to znajo urediti, ne.
Kako pa se proti temu boriti, torej verjetno imeti močne družine?
To je edini izhod. Sicer nekateri zapažijo panje, da je ogrevanje potem čebelcem lažje, ampak to niti ne pomaga dost. Močne družine so edini izhod.
Čebelarstvo je poezija kmetijstva.
Kako pa je, gospod Milan Meglič, če zdaj narediva še en korak naprej, morda vaša izkušnja, v aprilu, kako pri vas, ko se začne ta buren razvoj, spremljate napadenost z varojami? Kako vi postopate, kako imate pod kontrolo tega škodljivca čebel?
Ja, mi se trudimo, da imamo pod kontrolo vse leto, to se pravi že pozno v jeseni, v začetku zime, v novembru, imamo sliko za vsako družino pred sabo jasno in vemo, kaj bo spomnat. Če pa je sum, da je kakšna družina, da ima preveč varoj, ni problem zdaj v tem času narediti kratko kontrolo, na osnovi testnega vložka, naravnega odpada, se ugotovi, koliko je varoj noter v družini.
Pa se jih lahko zdaj tudi zatira, recimo? Vi prisegate na kisline, drugače med letom.
Praviloma zdaj ni nobene potrebe.
Aha.
Če pa že pride izjemoma do te potrebe pri kakšni družini, pa posežemo po tehničnih ukrepih, to se pravi varovo primemo z rokam, to besedno in vržemo iz panja, se trudimo, da ne uporabljamo nobenih sredstev. Ker če bi sredstva zdaj uporabljali pred pašo, bi posledično pomenil, da ne bi smel tistega medu prodajati. Tega pa ne želimo.
Torej, spet si predstavljam, boste rekli, že jeseni moramo poskrbeti, da smo na varni strani.
Že v jeseni. Če smo priskrbeli v jeseni, za dost varoj uničal, potem praviloma do konca paša, to se pravi do konca julija, z varoje nimamo nobenih težav.
Je res, ko sva ravno pri varoji, da so nekatere čebelje družine bolj dovzetne za napad tega škodljivca čebel kot druge? Kaj vi ugotavljate?
Zdaj ste pa na mojo točko preletel. Res je to. Družine so različno napadene.
Aha.
In to čebelarja kar znemirja mika, kako bi tiste družine, ki varojo bolj nekako obvladujejo same, kako bi tiste družine razmnožil. Kako bi sploh prišel do odkritja teh družin.
Aha.
Ker to, kar mi sedaj delamo, da zatiramo varoje do nule, v želji čim več varoj, istočasno onemogočamo čebelem, da bi same razvile obrambne sposobnosti proti varojam.
Ja, to pa je tisto, kar ste si vi zadali, da bi nekako ugotovili.
Skušamo na tej liniji nekaj narediti, težave so pri iskanju, že pri iskanju takih družin. Aha. Naslednja težava je, da so potrebne pogoste diagnoze, to se vse da lepo narediti, še hujša težava, katero ne vemo še, kako bomo premostili, je dedovanje, ker če dobimo eno matico, da je bolj odporna proti varojam, kako bodo njeni potomci, oziroma njene hčerke, ki se prašijo v zraku z neznanimi troti, to lastnost prenese naprej, enkrat problemov.
Ja, zanimivo. Bi pa to lahko bil velik korak naprej.
To je tudi po mnenju znanosti edini izhod, da čebele same najdejo pot do obladovanja varoj.
Ko ste omenili te trote, kaj je to, nekateri čebelari opozarjajo, da morajo izrezovati trotovo zalego? Zakaj je to pomembno? Morda še o tem kakšno besedo.
Ja. Izrezovane trotovine so že včasih počeli čebelari. Že v času Janša ali še prej. Zakaj?
Aha.
Zato, da so zavirali nastanek rojilnega razpoloženja. Družini so imali energijo, bi rekel. Ne?
Aha.
No, danes, ker je pa varoa, pa izkoriščamo to izrezovane trotovine, da varova imečemo iz panja. Namreč varova gre rajši v trotovino, trotovino mi damo dodatno kredit, privabimo varoje in predno se troti izležejo, tist sad vzrežemo in odstranimo iz družine. Na ta način smo razbremenili družino varoj.
To je tisto, kar ste prej rekli, dobesedno vržemo jo iz
to
panja.
Je to. To je to. Z rokami, tako rekoč.
Ja, zanimive načine sporazumevanja imate čebelari, kar en sleng bi lahko rekli med seboj. Verjetno je v tem času tudi pomembno medsebojno informiranje med čebelari. V vašem društvu se pogosto dobivate, izmenjujete izkušnje, že pred 20 leti ste se tudi vsi odločili, da boste sonaravno pristopali k zatiranju varoje in to vam uspeva.
Nam to uspeva, že 20 let dokazujemo, da se da brez kemije delati. Bom pa eno anekdoto povedal, oziroma kaj se je v resnici zgodilo. Na začetku našega projekta smo prišli do gotovih problemov, eden od njih reinvazija. Aha. Reinvazija pomeni prehajanje ali prenos varoj iz ene družine v drugo, iz enega čebelnjaka v drugega. Do tega smo prišli in potem smo se spraševali, kako to rešiti. Namreč, če jaz dobro zatiram varojo, obladujem, nimam problemov. Lahko sosed je pozabil to delati in čebele prenesejo varojo v moje družine, kjer sem že jaz vse upravil. Potem pa moram ugotoviti, kje je ta tisti sosed, kateri sosed je to povzročil, pa grem do njega, ej, Francel, a boš, ali Janez, karkol, a mi boš ti zdaj plačal to škodo, ki jo imam. Še enkrat moram varoje zatirati. Drugo leto bom v manj medu, ti si mi škodo naredil. Moje čebele so tebi hodile ropat, so med domov prinesle, nimam nič proti, če si ti to dopustil, ampak še varoje so prinesle. To pa mene stane. A mi boš plačal? No, na osnovi tega smo videli, da moramo biti čebelari med sabo pošteni, prijateljni, sodelavci.
In to je pravzaprav ta ključ, da celotno društvo oziroma čebelari na enem območju pristopijo skupaj in se tudi skupaj odločajo, kako in kaj.
No, jaz sem vesel, da to sodelovanje med čebelari poteka širom po Slovenije, po raznih problemih, ampak čebelari se srečujejo, se pogovarjajo in to je zelo vredno.
Za konec, kaj bi rekli, zdaj smo tako že proti koncu aprila, pred nami je maj, upam, da bo res postregel z obilnimi pašami, da boste čebelari veseli.
Ja, res je, to obdobje je veliko teh potrebnih del, ki jih mora čebelar v dobro čebele družine in tudi bodočega pridelka narediti, namreč čebelar je prevzel z gojenjem čebel veliko odgovornost. Ne samo napram čebelam, tudi napram porabnikom in tako naprej. To se pravi, čebelar kot okoljevarstvenik ima zelo, zelo pomembno in odgovorno funkcijo. Seveda najbolj pa naj poskrbi za čebelce. Zato naj naš pozdrav, naj medi, naj se čebelcem dobro godi.
To je to. Naj medi, naj se čebelam dobro godi. Gospod Milan Meglič, hvala lepa za te izkušnje, ki ste jih delili z nami in se srečava spet v maju.
Prosim, se srečamo, se vidimo.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.